ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรธพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเป็นหนึ่งในหลายโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมของราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรซ้ำซากโดยเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอึ่งในพื้นที่บ้านท่าเยี่ยมตำบลข้อเหนือทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนพื้นที่การเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและเมื่อถึงฤดูแล้งค่ะก็ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคซ้ำซากเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้นะคะเพื่อความอยู่รอดก็ได้มีการบุกรุกนะคะถากทางป่านะคะเกิดขึ้นจนป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแผ่ถางทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพป่ากลายเป็นป่าโทรมนะคะซึ่งชาวบ้านโดยรวมก็มีชีวิตยากลำบากยิ่งขึ้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรนะคะทั้งการขุดลอกหนองอึ่งให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบค่ะฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่านั้นอยู่อย่างเกื้อกูลกันค่ะคุณผู้ฟังคะจากแนวพระราชดำริในครั้งนั้นนะคะก็เกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็ได้เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมป่าไม้และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่จะเปลี่ยนอย่างไรนั้นนะคะและด้วยวิธีใดวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรตินะคะจากคุณสมศักดิ์ทวินันท์หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรมาพูดคุยกับเราถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก็คงต้องถามคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรนะคะถึงเรื่องพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนานะคะบริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าในอดีตเนี่ยนะคะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะคะในช่วงฤดูแล้งก็เจอนะคะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกปีเลยทีนี้อยากจะให้คุณสมศักดิ์ช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าในอดีตเนี่ยนะคะสภาพเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างไรค่ะ
ครับสำหรับสภาพในอดีตนะครับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระบิดาจะตั้งอยู่บริเวณ7หมู่บ้านท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะฮ
ะ
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณศพแม่น้ำก็คือลำน้ำดังเชื่อมกับแม่น้ำชีในห้วงฤดูเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากมาซึ่งเป็นน้ำมีน้ำมาจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาตามลำน้ำยางแล้วก็น้ำมาจากเขื่อนบนรัฐจังหวัดขอนแก่นก็คือมาตามแม่น้ำชีเนี่ยก็จะไหลรวมกันในพื้นที่โครงการทำให้เกิดน้ำท่ว
ม
ประมาณ3เดือนทำให้นาปีเสียหายประมาณ180นะครับการคมนาคมโดนตัดขาด7หมู่บ้านนะครับ แล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยในการทำนาปรังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำน้ำที่มีอยู่ในห้วยลำธารมาใช้ได้เนื่องจากไม่มีกระต่ายในสูบน้ำก็เลยเกิดภาวะภัยแล้งไม่สามารถที่จะปลูกข้าวนาปรังได้ในห้วงฤดูนาปรังครับอันนี้เป็นสภาพในอดีตครับชาวบ้านก็เดือดร้อนก็เป็นต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ครับ
นะคะเวลาเกิดฤดูน้ำหลากเนี่ยก็ท่วมเป็นเวลาหลายเดือนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงนั้นนี่ทำอะไรไม่ได้เลย
ครับผมช่วงนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเลยดีก็วิถีชีวิตก็จะพึ่งพาธรรมชาติก็คือทำประมงตามพวกฤดูกาลนะครับมีการเก็บหาของป่าจากป่าดงมันซึ่งกำลังเสื่อมโทรมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ไร่ที่สวนคือสภาพพื้นที่จะเป็นเหมือนไข่นะครับพื้นที่ไข่แดงเนี่ยจะเป็นบริเวณป่าดงมันที่น้ำท่วมไม่ท่วมถึงนะแล้วก็พื้นที่ไข่ขาวจะเป็นบริเวณที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นที่นาเนี่ยจะน้ำท่วมโดยรอบทั้งหมดเลยนะก็จะโดนติดเกาะอยู่วันสี่ชุมชนนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถทำงานนำนาปีได้ก็เก็บหาของป่าพอประทังชีวิตนะครับแล้วก็ทำประมงตามฤดูกาลครับ
นะฮะส่วนในช่วงภัยแล้งเหรอคะเวลาถึง
ภัยแล้งก็เป็นการทำนาปรังก็คือว่าไม่สามารถทำนาปีได้ก็ทำนาปรังพอที่จะมีข้าวรับประทานซึ่งระบบชุมทานก็ไม่เพียงพอในอดีตครับทำให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูทำนาปรังครับ
นะคะจากนั้นเนี่ยเราได้มีการพัฒนาโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้บรรเทาทุกข์ของราษฎรในพื้นที่บ้างคะ
ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2543นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระนครทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขามล้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงสวนนะครับทั้งสองพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริว่าให้มีการขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรในการปลูกต้นไม้เรียแฝงโดยรอบหนองอึ่งเพื่อป้องกันการทะล้างพลังพลานของดินในการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันในการนี้เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าได้ส่งเอกพระสวนีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานราชการได้ขอให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการรวมถึงการจัดตั้งวัดในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายครับก็เป็นที่มาของโครงการพระราชดำริที่ได้ก่อเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากความดิบมาตั้งแต่ปี2544ต้นมาครับ
นะคะ
ซึ่งในการดำเนินงานก็จะมีการขุดลอกหนองอึ่งแล้วเสร็จในปี2546ครับมีการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกโดยรอบแล้วก็การฟื้นฟูสภาพป่าเนี่ยเราได้ร่วมกับชุมชน7ชุมชนโดยรอบป่าครับในการดำเนินการอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมโดยใช้แนวทางในเรื่องการจัดการป่ารูปแบบของป่าชุมชนมาเป็นแนวทางการดำเนินงานซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์การฟื้นฟูสภาพป่าในที่ประมาณ 3,600 ไร่นะครับก็คือดงมันสาธารณประโยชน
์
ซึ่งก็โดยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูมาจนถึงปัจจุบันก็สมบูรณ์กลับมาเกือบ 90% แล้วนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องปากท้องก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาบูรณาการการงานหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์ด้านการป่าไม้ก็มีการส่งเสริมการแปรรูปผลจากป่าด้วยก็คือนำของป่ามาแปรรูปเป็นยกตัวอย่างเช่นเห็ดโคนกระป๋องเห็ดพ่อกระป๋องไข่มดแดงกระป๋องนะก็เป็นรูปแบบของสากลในปัจจุบันครับ
นะฮะอันนี้คือถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยากให้พี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยได้มีนะคะที่ทำกินนะคะมีอาชีพนะคะที่ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหลายด้านนะคะเพื่อให้ประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่จริงๆทีนี้โครงการเองเนี่ยเห็นบอกว่าได้มีการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่นะคะอยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันอย่างเช่นต้องมีการอนุรักษ์นะคะทรัพยากรในพื้นที่ด้วยอันนี้ส่งเสริมยังไงคะ
คือในอดีตชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าดงมันในเรื่องการเก็บหาของป่าจำพวกเห็ดครับซึ่งมีปริมาณเห็ดดีก็งั้นเกิดเยอะก็คือเห็ดโคนก
็
เห็ดเปาะเห็ดละโงกนะครับก็ปีหนึ่งนี่ในอดีตจะมีมูลค่าของป่าปีละประมาณล้านต้นๆครับในขณะที่ป่าเนี่ยเสื่อมโทรมไปประมาณ 50% นะครับก็ได้มีการฟื้นฟูสภาพป่าโดยแล้วก็มีการส่งเสริมการอนุรักษ์การนำของป่ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าครับซึ่งของป่าหลักๆที่นำมาแปรรูปก็คือเห็ดโคนมีไข่มดแดงมีเห็ดเปาะนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์กระป๋องและขวดแก้วนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ร่วมมือกับทางคณะกรรมการเกษตรมาและเกษตรศาสตร์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสหกรณ์ด้านพัฒนาชุมชนด้าน สาธารณสุขจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานจนมีการรวมกลุ่มกันของราษฎร7หมู่บ้านในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นเนื่องมาจากพันธุ์บรินะครับได้มีการแปรรูปของป่าจากพวกเห็ดโคนไข่มดแดงเห็ดพอเนี่ยมีมูลค่าจำหน่ายปีละนับล้านบาทนะครับซึ่งก็เริ่มมีการขยายผลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องครับผม
แสดงว่าเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ของชาวบ้านแถวนั้นใช่ไหมคะ
ครับซึ่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและความรักตื่นตานตัวเองด้วยครับเป็นโอท็อปของชุมชนเป็นโอท็อปของพื้นที่โครงการด้วยครับ
นะคะเมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์พูดถึงเรื่องของพื้นที่ในอดีตเนี่ยนะคะชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเวลาแล้งก็แล้งหนักตอนนี้หลังจากที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้ได้มีการให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำกับพี่น้องราษฎรในพื้นที่อย่างไรคะเพื่อให้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยค่ะ
ครับผมในเรื่องของการใช้น้ำนะครับในอดีตเนี่ยน้ำมามากก็ไม่มีน้ำในการขัดเก็บไปใช้ในฤดูแล้งครับก็ได้มีการขุดลอกหนองอึ่งไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นแก้มลิงนะครับก็พอถึงฤดูแล้งก็สามารถที่จะสูบน้ำจากหนองอึ่งมาใช้ทำการเกษตรโดยรอบพื้นที่หนองอึ่งเนื้อที่เกือบประมาณเกือบ200ไร่นะครับในส่วนของการทำนาปลังเนี่ยในอดีตก็มีสถานีสูบน้ำอยู่ไม่เพียงพอครับก็ปัจจุบันได้มีการขยายเขตสูบน้ำเนี่ยเพิ่มสถานีเข้ามาอีกให้ครอบคลุมทั้งหมู่7หมู่บ้านในตำบลคอเหนือก็สามารถที่จะสูบน้ำจากลำน้ำยังสูบน้ำจากแม่น้ำทีไม่ใช่ในการทำนาปลังก็คือว่าหน้าฝนน้ำท่วมไปเสียหายไป 80% แต่พอหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่อยู่ในลำห้วยลำธารหรือในแก้มดินต่างๆมาใช้ทำนาปลังได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงครับ
นะคะอันนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรน้ำนะคะให้ใช้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดทีนี้ทราบว่านะคะหลังจากมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะราษฎรสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วเนี่ยยังมีโครงการนะคะที่อาจจะเป็นโครงการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นคือเรื่องของการทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานธรรมชาติแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยตรงที่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับผมในส่วนของพื้นที่โครงการหนองอึ่งเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นโมเดลเรื่องการอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือเรื่องของป่าชุมชนครับซึ่งหลังจากมีการส่งเสริมเรื่องการเป็นป่าชุมชนแล้วก็จะมีการส่งมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วเนี่ยเรามีการส่งเสริมอาชีพเรื่องการแปรรูปผลิตผลจากป่าก็คือเรื่องของการแปรรูปผลิตผลจากป่าหั่นตายป่าการพวกไข่มดแดงพวกเห็ดโคนเห็ดเถาะในรูปแบบของสหกรณ์นะครับหรือพันในเครื่องหมายการค้าตราวนาทิพย์นะครับตัวนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่าตัวนี้เราก็สามารถฟื้นฟูสภาพป่าโดยการมีส่วนร่วมเนี่ยจากในอดีตป่าเพิ่มส่วนไป 50% ก็สามารถฟื้นกลับมาเกือบ 90% นะครับโดยมีของป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่แปลงปลูกป่าซึ่งเราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในพื้นที่ป่าที่มันโดนทำลายไปแล้วเนี่ยในหลังจากที่เรามีการปลูกฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำพวกไม้วงยางเมืองไผ่เนี่ยมันสามารถฟื้นกระปูเกิดเห็ดป่าธรรมชาติจำพวกเห็ดเพาะเห็ดโอกลับมาได้ภายใน 4-5 ปีแล้วก็มีการวิจัยนำเชื้อเห็ดเพาะเนี่ยมาเพาะกับต้นกล้าอย่างหนาได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็สามารถที่จะเอาไปปลูกในพื้นที่แปลงอื่นได้เกิดเหตุขึ้นมาประมาณ3ปีเลยครับก็เป็นนวัตกรรมที่เราค้นพบในพื้นที่โครงการหนองอึ่งแล้วก็ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเพาะทำเพื่อจำหน่ายด้วยนะครับซึ่งกล้าไมโครเลซ่าหรือกล้าเพาะเชื้อเห็ดเนี่ยเป็นที่สนใจของเกษตรกรหรือชาวบ้านทั่วไปและจำนวนมากครับซึ่งปีที่แล้วนี่ก็ผลิตได้เกือบ 4-5 หมื่นกล้านะครับปีนี้ก็ได้ขึ้นเป็นระดับแสนกล้าครับในการเพาะนะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูงานในพื้นที่โครงการหนองอึ่งก็จะมาดูเรื่องป่าชุมชนนะครับมาดูเรื่องการบริหารจัดการมาดูเรื่องสวนป่าที่มีเห็ดขึ้นครับมาดูเรื่องของการเพาะเชื้อเห็ดป่าในต้นกล้ายางนาการแปรรูปผลิตผลจากป่านะครับซึ่งก็กำลังเป็นที่สนใจของคนในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแหล่งที่ชาวบ้านที่เคยเก็บหายเห็ดในธรรมชาติมันก็ต้องจะหมดไปแล้วถ้าจะทำเห็ดต้องมีการปลูกป่านะครับซึ่งในโครงการสวนป่าต่างๆหรือว่าการปลูกป่าตามโคกหนองนาโมเดลหรือการปลูกป่าในพื้นที่ของเกษตรกรทั่วไปทุกวันนี้ก็นิยมที่จะปลูกไม้วงยางที่มีเชื้อเห็ดนะเพื่อนำเห็ดมาบริโภครวมถึงขั้นว่าบางแห่งเนี่ยสามารถปลูกเห็ดแล้วก็สามารถเก็บเห็ดเพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยครับ
นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของปากท้องพี่น้องราษฎรเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะในการที่จะอยู่นะคะร่วมกับธรรมชาติอยู่กับป่านะคะทีนี้นอกจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริทราบว่าก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงด้วยอันนี้ทำยังไงบ้างคะ
คร
ับ
ผ ในการดำเนินงานเนี่ยลักษณะของการการดำเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการการดำเนินงานครับซึ่งก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานนะก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานในรูปแบบของคณะทำงานนะครับในส่วนของอย่างเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าเนี่ยก็จะมีสหกรณ์จังหวัดมีพัฒนาชุมชนมีพาณิชย์จังหวัดมีสาธารณสุขจังหวัดครับมีหน่วยงานกรมป่าไม้นะครับเข้ามาบูรณาการการเงินเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนะครับก็คือเดิมเนี่ยเราส่งเสริมเป็นรูปแบบของกลุ่มทั่วไปก่อนเสร็จก็มาเป็นจัดตั้งเป็นกลุ่มวิถีบุคคลแล้วมาขยายผลเป็นสหกรณ์ในปัจจุบันนะครับก็มีพัฒนาการมา10-20ปีครับ
นะคะเพราะว่าราษฎรส่วนใหญ่ที่ทำด้านการเกษตรนะคะส่วนใหญ่ก็ทำเกี่ยวเรื่องของการเพาะเห็ดกันใช่ไหมคะส่วนด้านการประมงอันนี้เราส่งเสริมยังไงคะ
การประมงเนี่ยพื้นที่ลำน้ำต่างๆนี่ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของปลาทับปลาตันนินปลาไหลตามท้องตลาดได้นะครับในส่วนของหนองอึ่งนี่ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาตินะครับก็จะมีการปล่อยปลาโดยประมงจังหวัดนะครับมีการทำเขตอนุรักษ์การอนุรักษ์ในพื้นที่หนองอึ่งห้ามมีการไปจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับเพื่อจะให้มีการเพาะขยายพันธุ์และก็การหลบภัยอยู่ในแหล่งน้ำหนองอึ่งครับบางโซนที่เราเปิดให้มีการจับสัตว์น้ำได้ก็จะแบ่งเป็นเขตโซนที่มีการจับสัตว์น้ำได้ครับมีการกำหนดเขตอนุรักษ์ไปบางส่วนประมาณ 20% นะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการหนองอึ่งนะครับ
นะคะนี่คือหลักๆใช่ไหมคะที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะคะส่วนในอนาคตนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีแผนยังไงคะแผนงานหรือว่าแนวทางการดำเนินงานอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เกิดความยั่งยืน
ครับผมแต่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนี่ยเราเริ่มดำเนินการจาก7หมู่บ้านแล้วก็ขยายมาเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำรินะครับในการนี้พื้นที่โครงการก็มีแนวทางที่จะขยายผลการดำเนินงานออกไปในพื้นที่อื่นๆโดยรอบตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการประสบอุทกภัยซ้ำซากเช่นเดียวกันครับพื้นที่โครงการหนองอึ่งนะครับรวมถึงพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรมที่ชุมชนนี่อยากจะให้เข้าไปร่วมกันอนุรักษ์รักษาป่านะครับอันนี้ก็จะมีแนวทางการขยายไปในพื้นที่อื่นๆในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็จะมีการมาศึกษาดูงานแล้วก็เราก็ขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับผม
นะคะนี่คือแผนดำเนินงานนะคะในอนาคตจะต้องทำกันต่อไปทราบมาว่าทางศูนย์เองนะคะทางโครงการเนี่ยก็มีเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนในแบรนด์สินค้าของตัวเองด้วยหรอคะ
ครับผม
อันนี้
ทางกรหนองอึ่งเนี่ยเราตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของทางกรก็คือตราวนาทิพย์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าของทางกรครับ
เหรอคะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายนะคะในสินค้าภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอันวนาทิพย์วนาที่คือป่าใช่ไหมคะวนาท
ิพย์ของที่จะผลิตผลจากป่าครับผม
นะคะส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรคะ
ส่วนใหญ่ที่จะเป็นไข่มดแดงเป็นเห็ดโคนและเป็นหลักเลยเห็ดโคนไข่มดแดงเห็ดเผานะ
ครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่โดยเฉพาะอย่างเดียว
เป็นการถนอมในน้ำเกลือครับสามารถเอาไปปรุงไปแปรรูปเป็นเมนูอาหารต่างๆได้ตามใครชอบครับ
นะคะแล้ววิธีการจัดจำหน่ายหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะตรงนี้เนี่ยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
ปัจจุบันนี้เรามีการจำหน่ายเป็นระบบขายตรงครับคือสามารถสั่งเป็นแพ็คห่อละประมาณ1ห่อหรือ2ห่อหรือสั่งเป็นล็อตใหญ่ก็สามารถส่งทางเคอรี่ได้ครับเป็นหนึ่งนะครับ
ค่ะนะคะ
ส่วนเราเป็นการขายตรงแล้วก็ขายให้กับร้านอาหารในส่วนของบริษัทสยามเมโทรนี่เรากำลังประสานงานอยู่ในการวางจำหน่ายครับเคยทดสอบจำหน่ายเมื่อปี2546ก็สามารถจำหน่ายได้หลายแสนบาทเช่นเดียวกันนะก
็
พอดีมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานอย.ในรอบที่2เนี่ยก็เลยอยู่ระหว่างการประสานงานการตลาดอีกครั้งที่2ครับกับบริษัทสยามเมโทรครับ
นะคะอันนี้คือจัดจำหน่ายภายในประเทศก่อนอนาคตมีวางแผนไหมคะว่าอาจจะส่งไปที่ต่างประเทศบ้าง
ครับผมแล้วก็ในส่วนของสากลเราสามารถขยายผลร่วมกับเครือข่ายชุมชนอื่นๆที่มีของป่าจำนวนเยอะได้ด้วยครับก็มีแนวทางที่จะขยายผลต่อเนื่องอยู่ในส่วนสากลน้องอื่นนะครับควบคู่กับการส่งเสริมกันปลูกไม้วงยางที่มีเชื้อเห็ดป่าในการเพาะจากโครงการเกษตรกรในโครงการที่มีการเพาะอย่างกว้างขวางในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นแหล่งผลิตไม้ยางนาปีละประมาณหลายแสนก้าในพื้นที่โครงการของเองครับ
ค่ะนะคะล่าสุดนะคะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะ
ก็มีความอยู่ดีกินดีขึ้นครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะมีรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำมากแต่ก
็
อยู่ในระดับที่ว่าอยู่ดีกินดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันและมีจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวางครับ
อันนี้สำคัญที่สุดเลยที่ว่ามีจิตสำนึกในการหุนแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนฟังบ้างคะ
ครับก็ฝากว่าในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนี่ยปัจจุบันก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติการแปรรูปของป่าการเพาะเชื้อเห็ดในต้นกล้าอย่างนานครับซึ่งตรงนี้เราสามารถให้มาศึกษาดูงานได้แต่ก็คงต้องลองล็อกหลังคือตาสามหน่อยครับในการที่จะต้อนรับในการศึกษาดูงานนะครับในการที่จะนำต้นกล้าไปปลูกเราสามารถที่จะมาขอได้ส่วนหนึ่งในการมาซื้อจากเกษตรกรอุดมเกษตรกรในโครงการได้ส่วนหนึ่งครับสามารถไปปลูกเพื่อจะได้มีเหตุการณ์ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ทางโครงการมีความพร้อมที่จะส่งเสริมและมีพร้อมที่จะแนะนำเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในโครงการให้กับผู้สนใจทั่วไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีคนสนใจกันมากมาจากหลายจังหวัดในทั่วประเทศเลยครับเรื่องของการปลูกเชื้อเห็ดในค่ายไม้วงยางนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมที่เราได้วิจัยจากพื้นที่โครงการนะครับในส่วนของการอนุรักษ์ป่าตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบตัวนึงในการเป็นโมเดลของพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มมีการขยายไปที่ภาคเหนือด้วยนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจถ้าเราไปเยี่ยมภูพานแล้วไปเยี่ยมภาคอีสานไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์แล้วหนองอึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ของอีสานใต้นะครับก็มีความยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับผม
ได้ค่ะนะคะมาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ทวินันท์นะคะหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรที่มามอบความรู้นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานของโครงการว่าได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนให้เราได้ทราบกันนะคะวันนี้ขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีคร
ับ นะคะทางนี้คุณฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.นะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11:15 น.ถึง11:35 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.